Docteur Moussa Fofana anga foli bi foko maya jalan fura tani nani yona bo firi konna na pharmacien ka tonklu tonde unye awiye e bi se ka mu fo kada ninka
ni pharmacien ni bi anga je ku na lu ba wi ko je tro amane direction da ni la pharmacie di medicament na to de pem u ye no ti bo mu maya ka fo ko pro da ma do bi sunka maya jalan do do rebata ku sha ku shi kama donc ko ba lu ba wi ko medicament 100% naturel ni akobi 100% naturel on ko no de no fura mo na ko fura mi do ka abe naturel do abe didi donc oyé ulu la som ni sere sere lu ke a travers la la tata chama santé na ma ma le nechi abu ko ya rola et le 13 mai 2024 donc sere sere lu ya ira ka fo ko fura mi na ko o te chenge donc fura mi na a plus de miel ou quel wa fura ro fura ka c'est ni ngere de utiliser conventionnellement na ba fo ma o similafil ale ni ta la fil donc lu ke de conventionnellement couche à gauche do la wa fuma dysfonctionnement érectile donc oriato direction de la pharmacie du médicament le noti mboka fo o fura mi ka do parce que fura fo si manga do mali kono ani fura fo si manga kre mali kono ni de ce cas c'est par rapport population ga santé ma rasoro a douza si ma do atina ko fura de ni mbala ka amainde parce que ara ni fre pharmacie do na ba mo ti na fini ka na fini la fura trop fo le promotion donc o fura mi amanga do kasoro a douza si ma do ni do ba la tu en ta do fura ni si bo
yala kololo be fura nunu na adamaden farikolo kan wa
kololo ba de ba la ni fura fila min ko fɛn n'o ye siminafini ka tana fini olu kololo ka bon kosɛbɛ ni i ma a dosage dɔn a hakɛ min ka k'i farikolo la parce que fura min yɛrɛ i t'a dɔn fɔlɔ fura min yɛrɛ bɛ di mun de kama fɔlɔ fura min yɛrɛ bɛ di cɛya furaw yɛrɛ fɔlɔ fura min bɛ di fɔlɔ problème dɔ de la i n'a fɔ problème de cɛru parce que n'i ye fura min ta a bɛɛ dusukun teliya donc u tun b'a di o de kama mais u nana k'a fɔ fura in en plus de ça a bɛ se ka mɔgɔw mɔgɔw ɲɛ donc ni problème direction bɛ yen nɔ cɛya problème bɛ yen nɔ a bɛ se ka o banabaatɔw mɔgɔw ɲɛ donc u y'o de fɛnɛ sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn donc o la u y'a dɔn k'a fɔ dosage dɔ de bɛ yen nɔ n'i ser'o ma u bɛ se k'o baara kɛ donc mɔgɔ minnu bɛ ka o fura ninnu ta k'u ka di u la u b'o feere mɔgɔw ma ko produit naturel est ce que quantité bɛ dɔn wa est ce que a quantité min bɛ k'a la est ce que a bɛ dɔn wa donc n'o ma dɔn an bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ la k'a fɔ ni o fura ninnu n'i y'a ta a bɛ se ka kɔlɔlɔba de se mɔgɔ ka santé ma n'o ye a bɛ se ka cancer problème se maa ma n bɛ da o ma a bɛ se ka AVC yɛrɛ se maa ma n'o ye fura kɔnɔna la lɛtiri dun cira réaction fɛ.
Ninnu ye liste min bɔ a jirala k'a fɔ ko fura 14 de yala fura wɛrɛw fana bɛ yen nɔ n'aw kɛlen bɛ k'o jateminɛ n'olu ma kɛ liste nin kan wa.
Awɔ i y'a fɔ cogoya min na o yɔrɔ ninnu an ka sɛgɛsɛgɛli tɛ s'o ma an ye jeune pharmacien ye an ka baara yɛrɛ ye min ye o ye ka kunnafoni lase population ma département min ka baara ɲɛsin don o ma donc o de ye o laboratoire national Kante ale ni direction de la pharmacie du médicament o de bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn ma o baara ninnu kɛ nka nin yɔrɔ la an tɛ se ka fɛn fɔ o la u ye lɛtiri min bɔ min ye fura 14 ninnu ta olu sɛgɛsɛgɛ k'o fɔ an bɛ se ka an bila o kɔfɛ fɔlɔ.
Komi y'a fɔ sa k'aw ka baara bɛnnen don ka kunnafoni lase population ma sira dɔ tun talen bɛ aw bolo ka mɔgɔw sensibilise wa n'a sɔrɔ sira tun talen don aw bolo sira jumɛnw de tun y'olu ye.
Awɔ kosɛbɛ. San o san an bɛ to ka activités kɛ donc an b'a f'u ma an ka campagne de sensibilisation donc a ka ca an bɛ to k'olu kɛ a bɛ kɛ réseaux sociaux sanfɛ et puis an b'a dɔn maa caman b'o de kan donc an bɛ to ka maaw kunnafoniya olu kan problème minnu bɛ yen nɔ donc o y'an ka baara partie dɔ ye nin kan bon k'o bɔ a la fɛnɛ an bɛ activités wɛrɛw kɛ donc activités kɔnɔna an bɛ arajosow wele kunnafoniw u bɛ na donc min b'an bolo an b'a f'u ɲɛna problème minnu kan awɔ o de y'an ka baarakɛcogo ye nin situation na sugu la.
Aw bɛna mun siraw de ta sisan ka se ka nin ko fɔ ka bali cogoya min na jamana kɔnɔ.
Bibi na pharmacie kadiri kɔnɔna la réforme bɔr de ka kɛ fɛn dɔw fɛnɛ demandelen don an ka autoritéw fɛ o de ye ka fangaba di an ka direction de la pharmacie du médicament ma ka autonomie dɔɔni d'u ma comme ça n'o kɛra u bɛ se ka baara ninnu kɛ ka ɲɛ parce que fura doncogo ka ca mali la direction de la pharmacie du médicament o kɛlen tɛ se k'o baara kɛ donc fa u ni mɔgɔ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ dɔɔni mɔgɔw pharmacien bila nin département bɛɛ la pour que ni minɛnw bɛ don nin fura min bɛ ka don. Est-ce que papier bas la voie n'a pas fait autorisation de mise sur le marché en bé ou les blancs de la mémoire à l'échappe d'eau fera à barra de
la
camp
la délicat humaine et bé et boulot 600 car la c'est population et référendum
à ma délicat santé donc au déca fin de donc il manque à son poste de tarabu d'arcolon ni monsieur qu'à colonosima donc ni tu en fin de non du quoi qui couille ici à la kenya souma il sera pharmacie la pharmacie on voulait qu'à la mendo ou pas mendo car donc à fond ni banaye ni utilise ni banaye fait non ni qui sait qu'à conseiller
awa an balimaw ni tun ye docteur Moussa Fofana kumakan ye ale ye pharmacien ye awa an ka foli bɛ a ye.